Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Ponedjeljak je 23. novembar. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo je emisija za Crnu Goru. Slijede najvažniji naslovi. Skupština Crne Gore usvojila izmjene poslovnika po kojima će poslanicima biti omogućeno glasanje na daljinu. Vakcina AstraZeneca je efikasna u prosjeku 70%. U posljednja 24 sata u Hrvatskoj zabilježeno 1973 novih slučajeva zaraze virusom korona, a 45 osoba je preminulo. Hapšenje u Mostaru zbog prevare otmice i trgovine drogom. Dvoje ljudi ubijeno, a više njih povrijeđeno u napadu nožem u crkvi u Kaliforniji. Da li se proglašenjem dana žalosti u dijelu opština u Crnoj Gori zbog smrti visokih ličnosti Srpske pravoslavne crkve ugrožava sekularizam i građanski koncept države? Boris Marić iz Centra za građanske slobode smatra da bi takve odluke mogle biti sporne ukoliko se njima želi poslati politička poruka.
Ako je time htjela da se pošalje određena politička poruka, tu već možemo da imamo problem i možemo da razmišljamo o nekim elementima ugrožavanja građanskog koncepta.
U ovoj emisiji između ostalog poslušajte i šta će govoriti izbor novog patrijarha Srpske pravoslavne crkve. Profesor etike Slobodan Srđakov primjećuje.
U kontekstu nekih budućih pregovora o Kosovu i te kako je važno ko će biti novi patrijarh i kakav će njegov odnos biti sa državnim vrhom.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Juče do 17 sati u Crnoj Gori registrovano je 409 novih slučajeva koronavirusa, a preminulo je još 5 pacijenata. Trenutno su aktivne 11.132 slučaja infekcije. Od posljedica koronavirusa od početka epidemije preminulo je 439 pacijenata. Do 1. decembra važe centralizovane mjere na teritoriji cijele države koje između ostalog obuhvataju zabranu izlaska od 21 sat do 5 ujutro, zabranu međugradskog saobraćaja vikendom dok je rad kafića i prodavnica ograničen do 20 sati. Policija je tokom vikenda podnijela krivične prijave protiv 26 osoba zbog nepostupanja po zdravstvenim propisima. U regionu je najviše aktivno oboljelih od COVID-19 na 100.000 stanovnika registrovano u Crnoj Gori, na drugom mjestu je Sjeverna Makedonija, na trećem Slovenija. U Crnoj Gori registrovano je 1767 aktivno oboljelih na 100.000 stanovnika, u Sjevernoj Makedoniji 1003, a u Sloveniji 1002. U posljednja 24 sata zabilježeno je 1973 nova slučajeva zaraze virusom korona u Hrvatskoj, a 45 osoba u toj državi je preminula. U kliničkom centru Crne Gore popunjeno je 72% od trenutno raspoloživih 108 COVID kreveta, kazao je pomoćnik direktora te zdravstvene ustanove Nemanja Radović i dodao je da je pozitivno 67 zdravstvenih radnika. On je rekao da je mogućnost proširenja dijela bolnice još velika kako po tipu raspoloživih kreveta, tako i kada su u pitanju kiseonička mjesta i respiratori. Opterećenost medicinskog kadra je nešto manja, zahvaljujući pristiglim specijalizantima, ali je i dalje velika, posebno imajući u vidu trajanje epidemije, kazuje Radović agenciji Mina. Pripadnici Federalne uprave policije uhapsili su u Mostaru 7 osoba koje se terete za prevaru, ucjenu, otmicu i trgovinu narkoticima, izjavila je za Radio Slobodna Evropa portparolka Federalne uprave policije. U okviru akcije koja se sprovodi u Mostaru, do sada je pretreseno 9 lokacija koje su koristili osumnjičeni. Kriminalna grupa je od marta ove godine vršila iznudu duga od jednog preduzetnika iz Mostara.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Britansko-švedska farmaceutska kompanija AstraZeneca saopštila je da bi njena vakcina protiv virusa korona mogla biti 90% efikasna, javila je agencija Reuters, koja je prenijela da je riječ o jednoj dozi vakcine. Vakcina će biti vrlo efikasna protiv COVID-19 i imaće trenutni efekat na ovu vanrednu zdravstvenu situaciju, rekao je izvršni direktor kompanije Pascal Sariot, prenosi agencija Reuters. CNN i AFP izjavili su da je prosječna efikasnost vakcine 70%. Kako navodi Associated Press, pozivajući se na tim istraživača koji radi na razvijanju vakcine, do sada 70% vakcinisanih osoba nije oboljelo od COVID-19. Dvoje ljudi ubijeno, a više ih je povrijeđeno u napadu nožem u crkvi u Kaliforniji, gdje su u sklonište od hladnog vremena dovedeni beskućnici, saopštila je policija, prenosi agencija Associated Press. Napad se dogodio u baptističkoj crkvi u gradu San Jose, gdje se, kako je na Twitteru saopštila policija, ne održavaju službe. Beskućnici su uvedeni u crkvu kako bi se sklonili od hladnoće, navela je policija koja nije saopštila više detalja o napadu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Skupština Crne Gore usvojila izmjene poslovnika po kojima će poslanicima biti omogućeno glasanje na daljinu zbog vanredne situacije izazvane epidemijom COVID-19. Sjednicu je pratio Predrag Tomović.
Obrazlažući prijedlog dopuna poslovnika Skupštine Crne Gore, poslanik nove većine Boris Bogdanović saopštio je da je prijedlog plod zajedničke inicijative predstavnika vladajuće većine i parlamentarne opozicije. To je, kako je istakao, najbolji odgovor svih političkih subjekata u crnogorskom parlamentu na složenu situaciju u kojoj se Crna Gora nalazi uslijed epidemije koronavirusa.
Dakle, i ovog puta, kao i mnogo puta do sada u našoj slavnoj istoriji, onda kada je Crnoj Gori bilo najteže, parlamentarna većina i parlamentarna opozicija tragali su za najmanjim zajedničkim imeniteljem. Tada su ga pronalazili i danas su ga svakako pronašli i očigledno da u ovakvim teškim situacijama, čak i u ovako duboko podijeljenom društvu, priskačemo u pomoć jedni drugima, jer epidemija zaista ne pravi razliku između parlamentarne većine, parlamentarne opozicije, između desnice, ljevice ili centra. Zato ističem da je u ovoj teškoj zdravstvenoj, socioekonomskoj i opšte društvenoj situaciji kompromis najveći državni interes.
Danilo Živković iz opozicione Demokratske partije socijalista kazao je da oni nisu željeli da se ponašaju na način kako se ponašala nekadašnja opozicija koja je sada osvojila većinu u parlamentu. Živković je saopštio da oni nisu željeli da bilo ko stekne utisak da će DPS opstruirati izmjene poslovnika i glasanje o izboru vlade koje je zakazano za 2. decembar.
Rekao bih da ne zebemo od onoga što slijedi 2. decembra. Tu poruku posebno želim da pošaljem građanima. Zbog toga smo i omogućili. Bilo je različitih stavova, omogućili da se izmijeni ovaj poslovnik. Bilo je različitih stavova da bi možda opozicija trebala da obstruira takav rad. Naš stav nije bio takav. Zbog čega? Zbog toga što ne zebemo da raspravljamo o onome što će biti budući ekspoze mandatara i sastav vlade. Zbog toga što ćemo 2. decembra moći da se suočimo i sučelimo naše argumente sa onim što je bila najava u prethodna 3 mjeseca i zbog toga što smo prethodna 3 mjeseca onako vrlo strpljivo čekali da se 3 konstituenta između sebe dogovore i predlože taj sastav vlade.
Glasanje na daljinu ili online prvi put će biti primijenjen na sjednici parlamenta 2. decembra kada će mandatar Zdravko Krivokapić obrazložiti program i personalni sastav nove vlade. Prema prijedlogu dopuna poslovnika, poslanik je dužan najkasnije do početka sjednice da obavijesti predsjednika Skupštine, odnosno radnog tijela, u pisanoj ili elektronskoj formi o postojanju razloga za učestvovanje u radu sjednice na daljinu. Sjednica na daljinu održava se putem informacione tehnologije koja omogućava prenos podataka, slike i zvuka u realnom vremenu, takvog kvaliteta da se bez sumnje može utvrditi identitet poslanika koji odlučuje, piše u dopunama poslovnika. Skupština na sjednici na daljinu odlučuje javnim glasanjem, upotrebom elektronskog sistema za glasanje, dizanjem ruke, prozivkom ili upotrebom informacione tehnologije. Ove odredbe važiće do 31. decembra ove godine. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Proglašenje dana žalosti u dijelu crnogorskih opština povodom smrti visokih ličnosti Srpske pravoslavne crkve, mitropolita Amfilohije i patrijarha Irineja, predstavlja fenomen koji se po prvi put događa u Crnoj Gori. Dan žalosti u Crnoj Gori nije bio proglašen ni u državi niti u opštinama kada je preminuo prethodni patrijarh Pavle 2009. godine. Da li se činom proglašenja dana žalosti najavljuje ugrožavanje sekularizma i građanske države u Crnoj Gori? Srđan Janković.
Odgovarajući na pitanje da li posljednja proglašenja dana žalosti u dijelu crnogorskih opština povodom smrti najviših ličnosti Srpske pravoslavne crkve predstavljaju još jedan korak ka ugrožavanju sekularizma i građanskog karaktera države, historičar Miloš Vukanović za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da su takvi događaji posljedica kako oportunizma novih političkih snaga, tako i višegodišnje obrazovne politike i lošeg socioekonomskog stanja u Crnoj Gori.
Posljednji niz događaja koji nisu svojstvene tradicionalno sekularnom crnogorskom društvu su posljedica prije svega prepoznavanja određenih političkih korporacija da na vjersko-populističkim performansama mogu da profitiraju. Iako iza toga najvjerojatnije stoji određeno objeđenje, nerazumijevanje kršenja ustavnih načela, a da ne govorimo o dalekosežnom štetnosti takvih događaja, samo govori o priznanom oportunizmu takvih grupacija pojedinaca. Međutim, mnogo je bitnije kako smo došli do ovakve pojave, da ovakve pojave postanu poželjna svakodnevnost kod određenih društvenih grupacija. Prije svega, trogodišnje loša socioekonomska stanje i gurnulo dio društva ponovo u ralje nacionalizma, a vjerske organizacije, pogotovo Srpska pravoslavna crkva, su jedne od onih kojima nacionalistička indoktrinacija je dio suštine, ali pogonsko gorivo za razvoj. Sa druge strane, makar u Crnoj Gori, višegodišnja loša obrazovna politika je bukvalno prepustila vaspitni karakter kod djece crkvi, pa ne treba da čudi otkud sad veliki broj mladih ljudi ima intenzivno nekritičan odnos ka vjerskim organizacijama i ovakvim događanjima. Biće interesantno vidjeti povratnu reakciju na ova događanja u crnogorskom društvu koje je, kako sam rekao, ima tradicionalno sekularnu nit. Bojim se, ako ne dođe do adekvatnog odgovora, da ćemo se dočeti urušavanju njenog sekularističkog karaktera, a sami tim i postojaće ozbiljna prijetnja za društvenu stabilnost.
Povodom smrti patrijarha Srpske pravoslavne crkve Irineja, lokalne uprave Budve, Herceg Novog, Plužina i Berana su proglasili dan žalosti. Prethodno je, nakon smrti mitropolita Crnogorsko-Primorskog Amfilohija, 7 opština također proglasilo dan žalosti, s tim da je mandatar za sastav nove vlade Zdravko Krivokapić od još uvijek aktuelne vlade tražio da se tim povodom proglasi dan žalosti u cijeloj zemlji, ali je to prečutno odbijeno. Ovo je po prvi put da je zbog smrti vjerskog lidera inicirano i u dijelu opština sprovedena odluka o danu žalosti. U navedenim opštinama su na vlasti dominantno partije koje čine novu vladajuću većinu na državnom nivou u Crnoj Gori. Donesene odluke na lokalnom nivou o danu žalosti sa normativnog i demokratskog aspekta nisu sporne. Tim odlukama nije prekršen ni zakon ni ustav, kaže Boris Marić iz Centra za građanske slobode.
U normativnom smislu nije bilo nekih zakonskih prepreka da se donese taj set odluka koji je donesen. U ustavno-pravnom smislu imamo činjenicu da normativno Ustav Crnu Goru tretira i definiše kao građansku državu. E sad, koliko tu imamo eventualno odstupanje, veliko je pitanje. Kad uzmemo ovaj drugi element, a to je demokratski princip gdje određena većina ima mogućnost i zakonsku i demokratsku da donese takve odluke, odnosno na nekim izborima stekla je neki legitimitet za sprovođenje određene svoje politike.
Sporno, prema riječima Marića, može biti simbolički nivo donošenja odluka, ali vjeruje da ne prijeti opasnost od ugrožavanja sekularizma i građanskog karaktera države.
Ovaj treći simbolički je za mene najsporniji, zato što otvara pitanje motiva. Koji su bili motivi da se donesu takve odluke? U jednom dijelu oni mogu biti plemeniti i mogu se razumjeti, međutim kad uzmemo da su vezani za nešto što je vjersko ipak pitanje, to je intima, vjera je intima, ako je time htjela da se pošalje određena politička poruka, tu već možemo da imamo problem i možemo da razmišljamo o nekim elementima ugrožavanja građanskog koncepta, s tim što mislim da u Crnoj Gori smo mi ipak mnogo koraka napravili ka Crnoj Gori kao građanskoj državi, da bi to mogla da bude i, da kažemo, realna opasnost. Ne vidim tu opasnost. Ja prije svega vidim samo još jedan dodatni prostor za razvoj demokratskog kapaciteta crnogorskog društva, jer ako se takva tendencija bude forsirala ili eventualno neko bude imao namjeru da afirmiše jednu takvu tendenciju, imaće vrlo, vrlo konkretan i jasan odgovor crnogorskog društva i građanskog koncepta koji je apsolutno sposoban i, kažem, već se mnogo koraka napravilo da adekvatno odgovori na jednu takvu tendenciju i sve to vrati na nivo jednog demokratskog konteksta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Proglašenje dana žalosti zbog smrti patrijarha Srpske pravoslavne crkve Irineja je po kanonu vjerujućeg naroda i najmanje što je opština Budva mogla da uradi tim povodom, kaže za Radio Slobodna Evropa predsjednik opštine Marko Carević. Taj potez je međutim naišao na osudu iz opozicionog DPS-a, iz kojeg je ocjenjeno da je riječ o prekoračenju ovlašćenja Carevića, kojim je nametnuto da građanska i sekularna Budva službeno žali za srpskim vjerskim poglavarom. Jasna Vukićević.
Predsjednik opštine Budva Marko Carević je povodom smrti patrijarha Srpske pravoslavne crkve Irineja proglasio ovaj ponedjeljak danom žalosti u Budvi. Reakcije dijela javnosti koji kritikuju tu odluku Carević smatra pokušajem manipulacije.
Pa i to je također pokušaj manipulacije. Dakle, Metropolija Crnogorsko-Primorska je normalno dio Srpske pravoslavne crkve, što je nekome to neobičajeno. Da li je sjedište? I do sad svi smo znali gdje je sjedište. Tako da Srpska pravoslavna crkva sa sjedištem u drugoj državi, to je tačno, ali ta Srpska pravoslavna crkva ima svoje mitropolije koje su kao što je Crnogorsko-Primorska, tako da je to potpuno normalno.
Carević dodaje da se kritikama odluke o proglašenju dana žalosti ona želi politizovati.
Nama nije do politizacije, naprotiv, jako smo tužni i žalosni i smatramo da je minimum da prema našem poglavaru, to jest sada već blaženo počivšem patrijarhu Irineju, je najmanje što smo mogli uraditi, da je to civilizacijski, ljudski i da je to u kanonu vjerujućeg naroda.
Proglašenjem dana žalosti Carević je prekoračio ovlašćenje i nametnuo građanskoj i sekularnoj Budvi da mora da službeno žali za srpskim vjerskim poglavarom. Saopšteno je iz opozicione Demokratske partije socijalista, predsjednik Budvanskog odbora DPS-a Peđa Jelušić.
Prosto mislim da to negdje može da vrijeđa osjećanja i opredeljenja nekih drugih vjerskih zajednica i dugoročno ko to bude trao, to može biti dosta opasno po crnogorsko društvo, jer ponavljam, negdje smo odavno donijeli standard da je Crna Gora država svih građana koji ovdje žive, bez obzira na vjersku pripadnost.
Jelušić očekuje da će političko skretanje u desno, kako kaže, ne samo u Budvi i Crnoj Gori, već i regionu, biti privremeno.
Ovo klatno koje se sada pomirilo suviše u desno, pogotovo na prostorima Balkana, zna da izazove dodatne turbulencije, zato negdje ostaje za nadu da je ovo samo, da kažem, jedan privremeni pokušaj i da će ipak u cijelosti crnogorsko društvo pokazati jednu ozbiljnost i stabilnost i odoljeti, naravno, i Budva pokazati jednu građansku orijentaciju i uspjeti da apsorbuje sve ove, da kažem, ajde manifestacije i pojave koje imamo prilike da vidimo za njih nekoliko mjeseci.
U anketi smo pitali sugrađane koliko je proglašavanje dana žalosti za vjerskim predstavnikom u skladu sa proklamovanom građanskom i sekularnom Crnom Gorom.
Ja sam za to.
Pa zato što to mislim da je to tako ispravno.
Znači, vi mislite da kad god se nešto slično desi i u drugim vjerskim zajednicama, treba to na ovaj način?
Tako je, tako je, tako je.
A što je sa proklamovanjem Crne Gore kao građanske države, gdje bi te stvari trebale biti odvojene i u sferi privatnog?
A ne bih da to...
Slušajte, inače sam definitivno apolitičan, ali sad u ovom haosu nemam svoje opredjeljenje u smislu da li je neko u pravu ili ne.
Smatrate da je ovo pitanje političke odluke?
Pa, a pazite, ne može ništa biti čisto. Ima tu i politike, a ima. Ja, na primjer, mislim da onaj koji je donio tu odluku, da je donio od srca i sve ostalo. A sad što se neko možda drugi ne slaže i sve ostalo, jako bi ja lično volio kad bi bila to zajednička odluka.
Zapravo to je u skladu sa svjetonazorima našeg predsjednika opštine. Potpuno očekivano i potpuno u skladu sa svim onim što je on do sada uradio. Od kađenja opštine pa nadalje. Svaki iole obrazovaniji čovjek, čak površno obrazovan, zna da to nije u skladu sa ustavom ove države i opredjeljenjima ove države i tih istih vlasti koji su deklarativno prozapadno za Europu, u stvari Teheranu sve Crne Gore.
Podsjetimo, odluka o proglašenju 23. novembra danom žalosti povodom smrti crkvenog poglavara nije prva takva odluka u Budvi. Predsjednik opštine Marko Carević je proglasio danom žalosti i 1. novembar nakon smrti mitropolita Crnogorsko-Primorskog Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, Amfilohija. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Izbor novog patrijarha odlučit će i o tome koji će stavovi preovladati u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. O tome i o postupku izbora novog patrijarha poslušajte u prilogu Nevene Bogdanović.
Sinod Srpske pravoslavne crkve saopštio je i da će dužnosti patrijarha naslediti mitropolit dobrobosanski Hrizostom. Prema Ustavu Srpske pravoslavne crkve, izborni sabor na kojem će se birati novi patrijarh treba da bude održan najkasnije za 3 meseca, objašnjava za Radio Slobodna Evropa teolog Mladen Aleksić.
Crkvena vlada, sinod, saziva sednicu Svetog arhijerejskog sabora. Sabor je zapravo skupština svih episkopa, vladika, mitropolita koji dolaze na sednicu i na toj sednici oni pokreću takozvani izborni postupak i ta sednica i taj sabor postaju izborni arhijerejski sabor gde biraju svog novog poglavara.
Uz napomenu da održavanje sabora u trenutnim okolnostima komplikuje pandemija koronavirusa, teolog objašnjava kako bi glasanje trebalo da izgleda. Arhijereji glasaju za trojicu kandidata. Svaki od njih treba da dobije natpolovičnu većinu glasova. Nakon toga, izbor se vrši takozvanim apostolskim žrebom.
Gde se 3 imena ispisuju u 3 pojedinačne koverte, ta 3 imena se stavljaju u knjigu Sveto Evanđelje koje stoji u oltaru u crkvi i onda neko od najstarijih monaha, odnosno arhimandrita, izvlači jednu od te 3 koverte, koga izvuče, on je novi patrijarh.
Međutim, ko će biti kandidati, ostaje da se vidi. Profesor etike na Univerzitetu u Novom Sadu Slobodan Sadžakov napominje da trenutno unutar vrha Srpske pravoslavne crkve postoje 2 struje.
Šta su njihovi rastepi bili, odnosno razlozi njihovih rastepa? Pre svega su bili vezani za politiku i za neka događanja koja su diktirala ta politička dešavanja, recimo kao što je ono oko Kosova. Ako to zaoštrimo pa gledamo sada u kontekstu nekih budućih pregovora o Kosovu i tekako je važno ko će biti novi patrijarh i kakav će njegov odnos biti sa državnim vrhom.
Uz podsjećanje da je vest o smrti patrijarha prvo objavljena na Instagram stranici predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, a da je tek nakon toga usledilo saopštenje Srpske pravoslavne crkve, kao i da su između patrijarha i predsjednika postojale bliske veze. Sadžakov ukazuje na želju vlasti da tokom izbora za patrijarha ima svoje kandidate.
Mi smo toliko daleko od sekularizacijskih kriterijuma i kod nas je sve to pomešano, i državni poslovi i crkveni poslovi, i to je sve nakara, to je taj načelni nivo. I vidimo stalno mešanje države u crkvene poslove i crkve u državne poslove. Naravno da će vlast koju je važno ko će biti patrijarh, verovatno na neke načine podzemne, kako je već, pokušati da utiče, ali opet kažem, u tom krajnjem momentu izbora trebalo bi da niko nema utjecaj i da se nikad ne može to predvideti.
Kada bude održan sabor Srpske pravoslavne crkve, pored izbora patrijarha, na dnevnom redu bi trebalo da bude i izbor mitropolita Crnogorsko-Primorskog i episkopa Valjevskog. Episkop Valjevski Milutin je od COVID-19 preminuo krajem marta. Mitropolit Crnogorsko-Primorske Amfilohije je također od posledica zaraze koronavirusom preminuo 30. oktobra. Opelu liturgiju na sahrani Amfilohiju 1. novembra, na kojoj se nisu poštovale epidemiološke mere, služio je pokojni patrijarh Irinej. Irinej je 4. novembra primljen u vojnu COVID bolnicu Karaburma nakon što mu je tokom redovnog testiranja potvrđena infekcija koronavirusom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Etiopske vlasti dale su ultimatum Narodno-oslobodilačkom frontu Tigraja da srijede da položi oružje ili će uslijediti sveopšti napad na prijestolnicu ove regije koju kontroliše pomenuta grupacija. U međuvremenu njihov lider, Debrecion Gebremichael, kazuje za Reuters da je ova prijetnja pokriće za pregrupisavanje federalnih snaga nakon poraza na 3 fronta. Sukobi u kojima je poginulo najmanje nekoliko stotina, moguće i 1000 ljudi i više od 40.000 izbjeglo, rezultat je dugogodišnje napetosti između moćnog Narodno-oslobodilačkog fronta u Tigraju i centralne vlade Etiopije koje su eskalirali u junu kada je premijer Abiy Ahmed odložio izbore zbog pandemije virusa korona. Svijet je Dragan Štavljanin.
Etiopski premijer Abiy Ahmed je pozvao Narodno-oslobodilački front Tigraja, koji vlada ovom planinskom regijom sa 6 miliona stanovnika, da položi oružje u naredna 2 dana ili će uslediti sveopšti napad federalne armije na njenu prestonicu Mekele. Koordinatorka Ujedinjenih nacija Catherine Sozi zatražila je bezbednosne garancije za humanitarne radnike, više od 500.000 stanovnika ovog grada te zdravstveni, školski i vodovodni sistem. Abiyova vlada je u više navrata istakla da su na udaru jedino čelnici vojne pozicije ove grupacije u cilju uspostavljanja reda nakon što su se pobunili protiv federalnih vlasti. Istovremeno, Narodno-oslobodilački front tvrdi da su centralne vlasti napale njen region u namjeri da dominiraju, nanoseći štetu bez, kako se ističe, milosti stanovnicima. Mi smo ljudi od principa i spremni smo da umremo u odbrani našeg prava da upravljamo našom regijom, kazao je za Reuters lider ove organizacije Debrecion Gebremeyer. U međuvremenu, pobunjeničke snage su uništile aerodrom u antičkom gradu Aksum. Ovo je mjesto pod zaštitom UNESCO i stecište turista širom sveta. U njemu se između ostalog nalazi i obelisk iz 4. veka, kada je Aksumsko carstvo bilo na vrhuncu moći i prihvatilo hrišćanstvo, zbog čega Etiopija tvrdi da je jedan od najstarijih centara ove vere. Oružani sukobi su počeli 4. novembra i proširili su se izvan Tigraja, nakon što je etiopska avijacija bombardovala položaje narodno Oslobodilačkog fronta, on je gađao raketama susjednu oblast Amhara kao i preko granice sa Eritrejom zbog njihove podrške akciji federalnih vlasti. Rat je kulminacija višemjesečnih tenzija između Narodno-oslobodilačkog fronta Tigraja i federalnih vlasti u Addis Abebi. Kada su zbog pandemije odloženi izbori, Narodno-oslobodilački front ih je organizovao u Tigraju, što je izazvalo trzavice. Međunarodni apeli za prekid borbi za sada nisu dali rezultate. Abiy, najmlađi afrički lider i dobitnik Nobelove nagrade za mir prošle godine, pokrenuo je operaciju protiv Narodno-oslobodilačkog fronta, optuživši ga za napad na vojna postrojenja da bi došao u posjed oružja. Postoji bojazan da će nasilje biti nastavljeno čak i ako Abiy ostvari cilj potiskivanjem Narodno-oslobodilačkog fronta i uspostavljanjem federalne vlasti u Tigraju. Iako ova oblast ima samo 6 miliona od 110 miliona stanovnika Etiopije, druge inače po brojnosti afričke zemlje, njeni predstavnici su suštinski decenijama vladali ovom zemljom. Vojnici iz Tigraja su do pre 2 godine, kada je Abiy došao na vlast, bili najjača snaga u multietničkoj koaliciji. Abiy, čiji su roditelji iz Oromo i Amhara kao većih etničkih grupacija, oslobodio je nekoliko hiljada političkih zatvorenika i obećao da će okončati dominaciju jedne zajednice. Čak i ako etiopska armija bude uspješna u zauzimanju Mekele, to neće biti nužno i kraj sukoba, navodi se u procjeni Ujedinjenih nacija. Molunega, čelnik privremene administracije za Tigraj, koga je imenovala federalna vlada, kazao je da su planirani novi lokalni izbori u cilju uspostavljanja mira nakon zbacivanja lidera Narodno-oslobodilačkog fronta.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Ovogodišnji summit G20 u Rijadu bio je prilika za Saudijsku Arabiju za iskazivanje nacionalnog ponosa i napretka, dok je za aktiviste za ljudska prava širom sveta bio uzrok uznemirenosti, ali i šansa za vršenje pritiska na saudijske vlasti zbog kršenja ljudskih prava, naročito nad političkim zatvorenicima i uloge kraljevine u ratu u Jemenu, pišu svetski mediji. Saudijska Arabija se nadala da će pokazati lepotu kraljevstva i društvo koje se menja. Umjesto toga, koronavirus je ovogodišnji summit sveo na gigantski internet seminar, piše New York Times. Uprkos žestokoj kampanji aktivista, nijedna država nije bojkotovala summit, što je predstavljalo značajan korak u rehabilitaciji među svjetskim liderima, prestalo nasljednika Mohameda bin Salmana, koji je de facto vladar. Gradonačelnici Pariza, Los Angelesa, Londona i Njujorka odbili su pozive da se pridruže događajima G20, a brojne organizacije za zaštitu prava organizovale su alternativni virtualni summit kako bi istakli kršenja ljudskih prava u kraljevini. Ipak, zaključuje New York Times, čini se da su kritičari imali ograničen učinak na glavni događaj, summit lidera. Dok su pred ovogodišnje okupljanje najvećih svjetskih ekonomija, saudijski organizatori predstavili zvaničnu temu dvodnevnog samita kao ostvarenje mogućnosti 21. veka za sve, grupe za ljudska prava nastojale su da istaknu ono što smatraju Bin Salmanovim mračnim nasljeđem: ućutkivanja, uznemiravanja, samovoljna zatvaranja, nestanke i mučenja neistomišljenika, ukazuje Washington Post. Kritika izazvala reakcije, pa je, ističe Washington Post, prestalo nasljednik ranije ovog mjeseca branio svoje upravljanje saudijskom ekonomijom, istovremeno ukazujući na napredak u promovisanju ženskih prava. U oktobru je 45 američkih kongresmena pozivalo na bojkot samita u Rijadu zbog kršenja ljudskih prava, uključujući odgovornost za ubistvo novinara Džamala Kašogija 2018. koje je prema zaključcima CIA naredio princ Mohamed. I Evropski parlament donio je na obavezujuću rezoluciju posebno ukazujući na zatvorene političke neistomišljenike i pritvaranja etiopskih migranata u saudijskim zatvorima. Pozivi na bojkot samita u Rijadu ustupili su mesto apelima aktivista za ljudska prava upućenih liderima G20 da izvrše pritisak na saudijske vlasti, ističe BBC.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Dragi slušalci, bilo je to sve za danas. Sa vama su bile Vesna Jelčić i Aneta Durović. Želimo vam prijatan dan.